руці на грудь. Пізніше вона сказала: «Якщо буде дівчинка, назвемо її Теодозія. Якщо хлопчик – Богдан». І підставила ніс для поцілунку. «Сталося, старенька», – сказав Стефан коматозній Наталці, що, мов, приросла у кухні. Вона зрушувалася з місця, хіба що ради їжі та сну. «Ага, незабаром станеш бабусею. Може, це тебе розбудить?» Наталка розплющила очі, усміхнулась. «Біда яка! Я збагнув твою думку», – сказав Стефан. «Але вони самі мають через це пройти. А мені, мабуть, треба зрештою знайти роботу». Останній тиждень Стефан цілими днями дивився Роберта Доната у в'язні Зенди. Час від часу, прогулюючись по Другій авеню, він зустрічав когось знайомого з роздоріжжя або з табору. «Підеш п'ятницю на збори? Мушу працювати. Кажуть, Сталін хворіє. Хай би помер тисячу разів». Однак не менш часто люди вдавали, що не впізнають знайомих зі Старого світу. В Америці вони мають право забувати. Кілька тижнів перед пологами Ластівка молилася ревніше, ніж завжди. Домагалася у Бога обіцянки подбати про її перше дитя, як про нічиє інше. Це, зрештою, її дитя. «Ходи за ним, як повітря», – казала вона Богові. «Я знаю, ти так і зробиш», – додавала вона вже смиренніше. «Бо ти добрий». Вдома хлопчик спав у колисці. Стефан на канапі в одному куті, Наталка в іншому. Змучені батьки тулилися під наметом, напнутим над матрацом просто на підлозі. Він писатиме музику. «Зароблятиме гроші». «Бог допоможе. Богові краще знати». Наодинці з сином Ластівка шепотіла: «Пам'ятай, ти син князів, і діти твої по тобі князями будуть». Невдовзі після народження Богдана Аркадій купив чорний Крайслер. Неділями сім'я виїздила за місто, вивчала узбережжя. Часто вони мандрували з ластівчиними родичами, подружжям за Ремб. По кількамісячних пошуках знайшлася і доступна в ціні хата на дві сім'ї. Земний рай. Нью-Джерсі був раєм. Він починався по той бік ріки, що відділяла його від Нью-Йорка, у Гакенсаку, тягнувся до Байонни і Джерсі-Сіті, звужувався в центрі і йшов далі до Камдена, що на межі з Філадельфією. То була фабрика без стін, оплетена конвейерами автострад, якими сновигали мільйони деталей, необхідних для справної діяльності Америки. Тут мешкала третина країни. Нью-Джерсі вибирав із землі сировину і перетворював її у вироби. То була колиска споживацтва. Вона давала світу фарби, пиво, нафтопродукти і безконечні ряди поетів-верлібристів. Усе було прибуткове. Корови в аргентинських ранчо ремигали проносне з Ровея, поки їх власники у Мадриді заливалися пивом «Бадвайзер», а майбутній президент Чехословаччини впивався співами копрологічного пророка з Нью-Арка. Росли купи сміття і зацвітали. Садовий штат, обабіч автострад, у містах, навіть нові торгові центри хизувалися квітниками. Гісоп, кульбаби, мальви. Біля фабрик у містечках, які впізнав би Енгельс, просто на хідниках буяли дивина і лаконос. А чи досить сказано про передмістя? Ветерани заморських війн, упритул пізнавши людське єство, будували пристанища, де їхні діти росли у безпеці, як мавпи у звіринці. 1950 року США налічували 6% світового люду і 60% світових багатств. Президентом був Трумен. У Єгипті вирували бунти проти Англії. 16 тисяч утікачів на місяць зі східного Берліна до західного. Доктор Швейцер живий, як і Сталін. Сарана дошкуляла Марокко, урагани Карибам. Лише 30 мільйонів людей у світі мали телевізори, і більшість їх жили довкола Нью-Джерсі. Європа та Америка, мов, збожеволіли. Повоєнний синдром. Скрізь коники і цвіркуни. Світлячки михтіли, а сріблясті мотилі, що з кожним доторком до поверхні струшували свій пилок, зліталися до свічок, що їх емігранти виставили на столі червоного дерева у своєму дворі у Фріфоллі. І технології. «А що я казав? Тут кожному свій оркестр!» – горлав Аркадій, коли їм привезли їхній перший радіоприймач «Блаупунг». «Стерео!» — шепотіла ластівка, слухаючи.